Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. En ung jente går nedover en forblåst gate I Moskva. Hun holder armene rundt den voksende magen sin, som et skjold mot kulla, og gråter ukontrollert. Det først når en ukjent mann stopper opp og spør om hun har det bra, at hun slutter å gråte. Mannen ser ut til å være I 30-årene. Selv har hun nettopp fylt 18 år. Så fort de begynner å snakke sammen, skjønner hun at det noe spesielt ved ham. At han et omsorgsfullt menneske, som faktisk ser og bryr seg om henne. Og selv om han en fremmed, åpner hun seg for ham. Hun forteller at hun heter Maria, og at hun gravid I femte måned. Og at hun og kjæresten nettopp har hatt en stor krangel og slått opp. Nå har hun ikke noe sted å bo. Dessuten oppholder hun seg ulovlig I landet. Hun redd for at hun skal bli tatt av myndighetene. Mannen lytter oppmerksomt til det hun har å fortelle. Han foreslår at de skal gå en tur I Ibiza-parken, som ligger like ved. Hun går med på det. Dagen etter ligger Maria på sykehus med en stor bandasje rundt hodet. Hun har fortalt alt som skjedde til politiet, til tross for at hun redd. For myndighetene. Om den ukjente mannen som tok henne med lenger og lenger inn I parken. Hvordan han, som hadde vært så snill mot henne, ble forvandlet til et monster. Hvordan han plutselig slo henne hardt I bakhodet, og at hun rakk å tenke, nå det over, nå dør jeg. Før hun falt ned I en kloakkbrønn. Hun kjemper for livet I over 20 timer nede I kloakken. Maria vet navnet på mannen, og politiet klarer å spore han opp. Og de burde kunne arrestere ham med en eneste gang. Men så skjer det absolutt ingenting. Det blir ikke foretatt noen forundersøkelse, og ingen blir tatt inn til avhør.
I mean, she knew who tried to kill her.
Etterforsker I Moskva-politiet, Elina,
The local policeman asked her not to push it. He thought it wasn't important. I didn't want to do extra work.
Så I stedet for å bli tatt inn til avhør, kan gjerningsmannen I ro og mak krysse av enda et drapsoffer på sjakkbrettet sitt. Helt uvitende om at Maria faktisk en av få som har overlevd jakten hans på titlen som Russlands verste seriemorder. Sjakkbrettmorderen. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Knappe 20 år etter Sovjetunionens fall I 1991 det krisetilstander I den russiske befolkningen. De sosiale forskjellene øker, og det utbredte alkoholmisbruket har redusert den forventede levealderen for russiske menn til 58 år. ABC Australia rapporterer.
It's a national tragedy. We live under such conditions when a bottle of vodka costs a couple of US dollars. And sometimes it's difficult to choose Coca-Cola or Pepsi, not vodka, for such a price.
Sommeren 2001 foregår det noe alvorlig galt I en av Moskvas forsteder. Nærmere bestemt I de falleferdige høyblokkene I Kherson-Kaya-gata. Til å begynne med går det rykter blant folk om at en nabo har forsvunnet sporløst. Men så begynner det å forsvinne flere og flere mennesker. Flere begynner å tenke at det ikke kan være en tilfellighet. Dessuten er alle menn. De fleste middelaldrende eller eldre. De fleste av dem hadde levd livene sine i utkanten av samfunnet, og mange av dem hadde en forhistorie med alkoholmisbruk. Flere av mennene pleide å henge i Ibiza-parken, der de spilte sjakk og kanskje tok en drink sammen. Og det mest oppsiktsvekkende er at nesten alle de savnede mennene bodde vegg i vegg i blokkene på Kersjonskaja-gata. Fra og med våren 2001 og mindre enn ett år frem i tid forsvinner over 20 eldre menn fra nabolaget. Og etter en hendelse i mars 2002 er det helt tydelig at hverken sårbare eldre eller barn står på Moskva-politiets liste over prioriterte saker. På denne tiden var titusenvis av barn i Moskva forlatte og hjemløse. Noen av dem knapt i skolealder. Alkoholmisbruk var utbredt blant foreldre til disse barna, og flere av dem gikk i foreldrenes fotspor og utviklet et eget misbruk. Bare to uker etter drapsforsøket på 18 år gamle Maria i Ibiza-parken står gjerningsmannen ved den samme brønnen i den samme skogen. Denne gangen med 13 år gamle, hjemløse Mikhail ved sin side. Han har blitt lokket hit med løfter om sigaretter og vodka. Til å begynne med holder mannen løftet sitt. Men etter at Mikhail har fått noen slurker, kaster mannen Mikhail ned i avløpsskummen. Lirker lokket på plass og går sin vei som om ingenting har skjedd. Men det gjerningsmannen ikke vet, er at jakka til gutten har hektet seg fast i en metallbit i veggen da han falt. Takket være jakka klarer gutten å komme seg opp og klatre ut av kummen. Han har pådratt seg noen skader i bakhodet, men klarer likevel å gå rett til politistasjonen for å anmelde drapsforsøket. Mikhail blir avfeid av politiet med en gang. De mener at det han forteller bare er oppspinn og et forsøk på å få oppmerksomhet. En uke senere, på T-banestasjonen, går gutten i fullstendig panikk når han plutselig ser mannen som overfalt ham et stykke unna på gata. Gutten tar tak i en politimann som patrullerer i nærheten og skriker at mannen der borte har prøvd å drepe ham. Men politiet hever knapt et øyenbryn og ber gutten om å roe seg ned og gå derfra.
They were really people nobody cared about and nobody would be looking for.
Journalist Jana Sarsinskaya i et intervju med NBC.
There was a real missed opportunity. There was a chance to catch him much, much earlier.
Selv om politiet har hatt flere muligheter til å stoppe mannen, kommer mange mennesker til å miste livet før politiet reagerer.
It was here, exactly at this place.
Den 15. november 2005 kommer vendepunktet som skal endre alt. Vi hører her Dennis Adamenko, som var en av de første politibetjentene på stedet i Ibiza-parken.
Of course, when we found him, it wasn't a pleasant sight. It had numerous brain injuries, a bottle was stuck into the head, and the brain was strewn all over the ground nearby.
En mann i 60-årene har blitt funnet drept på brutalt vis, liggende godt synlig ute i det fri i parken. Det begås hundrevis av drap i Moskva hvert år, men dette skiller seg ut. For det første fordi gjerningsmannen ser ut til å ville vise hva han er i stand til, og skremme publikum ved å etterlate drapsofferet godt synlig. I tillegg er drapet brutalt. En knust vodkaflaske har blitt stukket inn i offerets bakhode. Nå skjønner politiet i Moskva at noe alvorlig galt i Ibiza-parken. Dessuten drapsoffer en politimann som nettopp pensjonert seg. Det gjør at politiet gir saken høy prioritet.
We tried to pick up different objects from the crime scene, but our analysis didn't show any trace, no fingerprints, nothing. He operated very, very carefully.
Nøyaktig en måned senere blir det funnet et nytt drapsoffer i Ibiza-parken. Også denne gangen ligger offeret godt synlig, med en vodkaflaske i bakhodet som signatur. Etter at det har blitt slått alarm om forholdene i Ibiza-parken i flere år, agerer endelig politiet. Og det tar ikke lang tid før et stort mediesirkus i gang. Her hører vi journalisten Jana Sachinkaya igjen.
We realized that it's a serial killer, it's a maniac operating in Ibiza Park. We called him Ibiza Maniac.
Mens politiets etterforskning i full gang, og rundt 200 politifolk patrullerer parken døgnet rundt, dokumenterer journalistene stemningen blant beboerne på stedet. Når Anna Sikareva fra Russia Today ankommer, møter hun de gamle mennene som spiller sjakk i parken.
They come here almost every day, seeking refuge from city noise and indulging in their lifelong passion. But what seems like a safe haven is in fact a crime scene, and these old men might be just pawns in the maniac's hands.
Men selv om journalisten inne på noe her, har mediene fortsatt ikke fått med seg at beboerne i blokka, noen hundre meter fra parken, lever i konstant frykt. Og at de har gjort det de siste fire årene. Det eneste beboerne har kunnet gjøre, å holde barna hjemme, for sikkerhets skyld. Og håpe på at de som spiller sjakk i parken om dagen, kommer hjem i livet.
Whether the killer was a man, a woman or child, nobody knew anything. Whether he lived in the area or used to live there, whether he knew the park well, nobody knew anything.
Vi hører Andrei Suprunenko, som sjefsetterforsker i Moskva-politiets avdeling for drap og væpnede ran. Det han som leder etterforskningen, nå som politiet virkelig tar drapene på alvor.
No one knew the real motives to the crimes. We were looking at various possibilities.
Og denne nye, brutale drapsbølgen, som startet i november 2005, viser seg knapt å ha begynt. Før året over, har The Ibiza Maniac, som media døper gjerningsmannen, drept minst seks personer til på lignende måte. Til tross for at politiet massivt til stede i området, dukker det opp stadig nye lik i parken.
With each newly discovered body, the coverage in the media was getting more and more intense, and police and prosecution chiefs were pushing us to find and detain the killer as soon as possible.
Til tross for de enorme ressursene politiet legger ned på å finne og stoppe seriemorderen, kommer saken til å bli løst med en ren tilfellighet. Takket være en gutt og en håndskrevet lapp fra moren hans. Våren 2006 spekuleres det vilt om The Ibiza Maniac over hele landet. Og for etterforskerne blir situasjonen ekstra krevende når mediene rapporterer om at det har blitt observert løshunder i parken som bærer rundt på likdeler. Politiet rekker rett og slett ikke å finne alle likene i tide, til tross for at hundrevis av politifolk patruljerer den store parken. Og det her den håndskrevne lappen kommer inn i bildet og forandrer alt. Den blir skrevet en sommerdag i juni 2006 av den 36 år gamle alenemoren Marina. Hun hadde prøvd å få tak i sønnen sin før hun skulle gå hjemmefra. Mobilen hennes hadde sluttet å virke, og løsningen hennes ble å skrive en lapp. Når gutten kommer hjem og finner lappen, står det at moren invitert til en spontan kveldspiknik i Ibiza-parken av en kollega fra supermarkedet hun jobber på, men at hun ikke kommer til å komme sent hjem. Fordi mobiltelefonen hennes ikke virker, har hun skrevet ned kollegans navn og telefonnummer, sånn at sønnen kan få tak henne via kollegaen hvis noe skulle skje. Timene går, og det blir mørkere og mørkere ute. Sønnen bestemmer seg for å slå på nyhetene en stund for å holde seg med selskap mens han venter på at moren skal komme hjem. På nyhetene ser han at det er funnet enda et offer i Ibiza-parken. Denne gangen en kvinne. Gutten tar opp mobiltelefonen sin med en gang og taster inn nummeret til morens kollega. Når kollegaen svarer og gutten spør hvor Marina er, blir han overrasket. Han forteller at de ikke har møttes i dag, og at de faktisk ikke har møttes på flere måneder. Men hvorfor hadde da Marina skrevet ned kollegans navn og nummer på lappen? Sønnen til Marina vet at det ikke stemmer at de to ikke har sett hverandre på en stund. De jobber jo på samme sted. Plutselig avbryter kollegaen samtalen, sier at han er opptatt, og legger på. Nå innser sønnen til Marina at moren hans faktisk kan ha blitt drept. At han kanskje akkurat har snakket med drapsmannen, som også er en etterlyst seriemorder. Sjefsetterforsker Andrei Saprunenko igjen.
When we interviewed him, he said his mom had gone out for a walk with a boyfriend, Sasha. She didn't come home.
Det viser seg at det er Marina som har blitt drept, og at hun muligens har skrevet ned navnet på sin egen drapsmann. En mann som har terrorisert hele Moskva i årevis. Men for henne var han aldri Ibiza-galningen. Men hennes noen år yngre kollega, Alexander Pityshkin, eller Sasha, som han vanligvis ble kalt.
This was our very first concrete clue, leading us to Pityshkin. We established his address at once.
Kort tid etter at sønnen har identifisert den drepte moren sin, får etterforskerne et annet stort gjennombrudd i saken. For da åstedet i Ibiza-parken, der Marina ble funnet, ble undersøkt, ble det funnet en T-banebillett. Det var også stemplet omtrent på det tidspunktet politiet mistenker at hun forsvant. Politiet begjærer raskt overvåkningsbilder fra T-banevogner og perronger, og starter en hektisk undersøkelse av overvåkningsmaterialet. Og det tar ikke lang tid før de finner noe. Der, på en T-baneperrong i nærheten av Ibiza-parken, kan de følge Marina skritt for skritt, bare noen timer før hun blir drept. Ved siden av henne går kollegaen, Alexander.
The video confirmed it was really him, together with Maskalova, which was the proof we needed to arrest him and accuse him of the murder of Marina Maskalova.
Like før midnatt, den 16. juli 2006, banker det på døra til en leilighet i Kersjonskaja-gaten. Alexanders mor åpner døra forsiktig, før en gruppe menn i uniformer stormer inn i den lille leiligheten. De finner Alexander i rommet, som fungerer som kombinert stue og soverom. Han har akkurat slått av nattbordslampa og lagt seg til å sove. Men nå er han i stedet omringet av bevæpnet politi. Uten å si et ord blir han lagt i håndjern og ført ut av politiet.
We arrested Pityshkin. He was absolutely calm and denied everything at the beginning.
Etterforskerne har en teori om at den 32 år gamle Alexander Pityshkin er den beryktede seriemorderen. Men foreløpig kan de kun knytte ham til drapet på Marina. Det er med andre ord helt avgjørende å få Alexander til å åpne seg for dem. Nå innledes avhørene av ham, som skal komme til å vare i månedsvis. Selv om den mistenkte seriemorderen ikke vil si noe om forbrytelsene han er mistenkt for, er det tydelig at han er glad i å prate. Og aller helst om seg selv. I time etter time går han rundt i avhørsrommet og snakker. bara avbryt av att han tar en bit av ett smörbröd med skinka eller ett träck av en cigarett. Men efterforskningen står fortsatt på stedet vil. Det er nå sjefsetterforskeren forstår at det Alexander gjerne vil ha et publikum. Det åpenbart oppmerksomhet han ønsker seg, og det får han ikke i et avhørsrom, men på direkte sendt TV foran en hel nasjon. Alexander tror knapt sine egne øyne når han går inn i politiets presserom. Det nå det skjer. Alle kameraene og mikrofonene rettet mot ham, med logoer fra alle de store mediene i Russland. Med en sammenbitt mine og uten å møte journalistenes blikk, trekker han pusten dypt og gjør seg klar til å avsløre hemmeligheten sin for verden. For å sjokkere publikum går Alexander rett på sak og innleder pressekonferansen med ordene: han dere kaller The Pizza Maniac, det er meg.
На самом деле, бисовский маньяк, как меня прозвали, это я. Совершил я, на самом деле...
Så kommer avsløringen han har ventet så lenge på å få dele. At han faktisk har drept 61 mennesker. 60 av dem i Bitsa-parken, og en i sentrum av Moskva. Deretter dumpet han de aller fleste av drapsoffrene i kloakksystemet under parken. Det blir stille i salen. Det var ikke dette etterforskerne hadde forventet seg. Det et så stort antall drapsoffre at det umulig å ta inn over seg. Pressekonferansen avrundes. Nå det på tide å legge helt nye strategier for etterforskningen. Ikke minst med tanke på Alexanders påstand om at han hele tiden har hatt en plan. Å drepe like mange mennesker som det ruter på et sjakkbrett. 64 personer. Hvor fikk han denne ideen fra? Med nyvunnet selvtillit og lettelse etter den vellykkede pressekonferansen Alexander mer enn villig til å snakke om forbrytelsene sine. Hver eneste en, og helst i detalj. Han har gått rundt og vært stolt over forbrytelsene sine i ensomhet, alt for lenge. Og det viser seg at forbindelsen til sjakkbrettet kommer fra Alexanders oppvekst. I sine første leveår var han alltid glad og full av energi, med stor kjærlighet til dyr. Hver gang en hund eller katt han kjente døde, ble han knust. Men da han var 4 år gammel, skjedde det noe som forandret alt. Han skal da bli truffet hardt i pannen av en huske. Og ifølge moren endret personligheten han seg fullstendig etter det. Han led av humørsvingninger og eksplosive sinneutbrudd. Denne plutselige personlighetsendringen kan knyttes til en mulig skade på frontallappen. Et område i hjernen som med på å styre evnen til empati, til å regulere impulskontroll og til å tilpasse seg i sosiale situasjoner. Gjennom hele skolegangen ble Alexander mobbet og utsatt for både fysisk og psykisk vold. Faren forlot familien før Alexander var 1 år gammel, og den viktigste tryggheten i livet hans var hans elskede bestefar, som han også bodde hos en periode i barndommen. Det var bestefaren som lærte Alexander å spille sjakk, og som også tok ham med til Bitsa-parken for å spille mot de gamle mennene der. Bestefaren døde da Alexander var i tenårene. Alexander kom aldri helt over bestefarens død. Men han fortsatte å spille sjakk med de gamle mennene i Bitsa-parken i flere år, før han plutselig begynte å ta liv av dem. En etter en. og krysset av et nytt felt på et sjakkbrett hjemme hos moren. Politiet fant dette sjakkbrettet da de ransaket morens leilighet. Og akkurat som Alexander sa, var det krysset av for 61 drapsoffere. Med bare 3 tomme ruter igjen.
We got the chessboard with numbers pasted on it. Each figure, each number meant a crime.
Utfordringen for politiet er nå å finne og identifisere så mange av disse drapsoffrene som mulig. For hvis det totale antallet er så høyt som Alexander hevder, er det en lang vei å gå. Heldigvis er Alexander fortsatt samarbeidsvillig. Hele 30 ganger blir han kjørt ut i Ibiza-parken og redegjør for hvert eneste ett av drapsofrene sine, ned til minste detalj. Det viser seg at han har en nesten uhyggelig god hukommelse. Han kan til og med huske både sine egne og ofrenes klær på drapsdagen. Det er vanskelig å ta inn over seg Alexanders grufulle beskrivelser for mange av etterforskerne. Ikke minst når så mange av drapsofrene hans har vært gamle og helt forsvarsløse mennesker, uten mulighet til å komme seg unna.
It was terrible to hear what he was saying.
Etterforsker Valeria Shukova forteller til NBC.
Even for me as an experienced investigator, to hear the pleasure and delight in his voice.
Samtidig understreker etterforsker Maxim Sharkov at Alexanders grusomme forklaringer i avhørene faktisk førte til avgjørende fremskritt i etterforskningen.
Pichushkin led us to the site of a murder we didn't even know about, and there we found the remains of a man who had never been discovered.
Men blant alle disse påståtte drapsofrene er det også tilfeller der det er tydelig at det ikke er mulig for politiet å verifisere Alexanders historie. Rett og slett fordi det ikke finnes noe drapsoffer igjen. Som i tilfelle med en eldre mann som Alexander skal ha festet sammen med i en høyblokk. Da mannen hadde drukket seg bevisstløs, bestemte Alexander seg for å lempe kroppen hans over balkongrekkverket og la han falle i døden. Det eneste motivet Alexander hadde var at han var nysgjerrig på hvordan en kropp ser ut etter et fall fra 16 etasjer. Mannens død ble derfor avskrevet som en alkoholrelatert ulykke. Og Alexander gikk videre til neste tomme felt på sjakkbrettet. En detalj som Alexander er opptatt av å understreke, er at han var nøye med å ikke slå drapsofrene sine for hardt i bakhodet før han kastet dem ned i kloakken. Det måtte være akkurat passe hardt, sånn at de fikk med seg hva som skjedde, og sånn at han var sikker på at de opplevde dødsangst. Han hevder at flesteparten av offrene hans møtte døden der nede i kloakksystemet. I årenes løp har flere lik blitt funnet ved et kloakkrenseanlegg i området, men ingen av dem har blitt identifisert. Og det anslås at minst 13 av drapsofrene hans har blitt dratt med i de sterke strømmene og deretter blitt sittende fast et sted i kloakksystemet. Et av dem er trolig Alexanders første offer, Mikael, som også var bestevennen hans. De hadde faktisk snakket om å dra ut og drepe noen sammen. Men Mikael hadde ikke forstått at drapsplanleggingen var seriøs, og da han forsto at Alexander mente alvor, trakk han seg fra den sinnssyke planen til bestevennen. Dette fikk Alexander til å miste besinnelsen. Han kvalte vennen sin og kastet levningen hans i kloakken under Ibiza-parken. Deretter gikk det nesten 10 år før han begikk sitt neste mord. Men etter det klarte han ikke å stoppe. Da etterforskningen av seriemordene startet i juli 2006, var det 13 ofre som kunne knyttes direkte til Alexander. Men etter de detaljerte forklaringene hans og alle turene i skogen, økte antallet betraktelig.
Seriously, he blamed us for not working hard enough. We even had to say that if he hadn't thrown the bodies into the sewers, if he was to leave them on the ground, we would have found them all.
Når det tid for den første dagen i rettssaken mot Alexander, i oktober 2007, har antallet drapsoffre økt fra 13 til 48. Dessuten det reist tiltale for 3 drapsforsøk. Men det store spørsmålet nå om bevisene kommer til å holde i alle sakene. Og om man noen gang kommer til å få vite hvor mange drap det egentlig dreier seg om. Når døren til rettssalen åpnes, og Alexander Pitysjkin kommer inn, blir han møtt av et hav av nyhetsreportere og kamerablitser. Han klarer likevel å se påfallende ubekymret ut, nesten som at han kjeder seg litt. Og selv om Alexander tror han har vært i pressens søkelys før, under den direkte sendte pressekonferansen, dette første gang de faktisk møter ham. Det Alexander ikke vet ennå, at pressekonferansen han har vært så stolt av, faktisk var en ren bløff. Den var helt og holdent arrangert av politiets etterforskere for å få ham til å åpne seg og samarbeide med dem. Et kontroversielt trekk fra politiets side, men en suksess for etterforskningen. Politiet hadde lånt mikrofonhettene med logoene til de store mediehusene, og fotografene og journalistene i rommet var politifolk. Hvis Alexander hadde tenkt seg om, hadde han kanskje innsett at en pressekonferanse der en mistenkt gjerningsmann fikk snakke fritt på riksdekkende direktesendt TV midt under en etterforskning, aldri ville bli godkjent. Det ville ikke bare være risikabelt, men også respektløst overfor offrenes familier. Men Alexander gikk rett på. Og når han går inn i rettssalen, tror han at hele nasjonen har hørt tilståelsen hans. I virkeligheten det først nå den vil bli lagt frem som en del av bevisene mot ham. Journalisten Jana Sashinskaya har fulgt saken i flere år og på plass i rettssalen.
I attended the court hearings. It was a real performance for him. He wanted the attention. It was all about him, and he was really enjoying that.
Som om ikke det store presseoppbudet var nok, oppmerksomheten også automatisk rettet mot ham, på grunn av den i øynefallende plassen han har fått i rettssalen. Alene, i et stort glassbur, som et dyr i en dyrehage.
The glass box is used in Russian courts to hold some of the defendants who are on trial.
Dommer William Dawson, dommer i Cleveland Court, i et intervju med Investigation Discovery.
Now there's some controversy surrounding that because think about it, even in Russia there is a presumption of innocence. However, that glass box already gives an impression that you are dangerous and that somehow you need to be contained.
Men det helt tydelig at Alexander liker oppmerksomheten som glassburet gir ham. Uttalelsen hans i retten skaper overskrifter over hele verden. Allerede på rettssakens første dag sier han at det første drapet føles like spesielt som å bli forelsket for første gang. Etter det sier han med stolthet i stemmen at han har sendt sin beste venn til himmelen og snur seg rundt og smiler fornøyd til juryen. Han forklarer også at jo nærmere han sto drapsoffrene, desto bedre var opplevelsen av å ta liv av dem. Og at alle drapene han har begått har tjent samme formål, å holde ham i livet. For så lenge han fikk ta liv av andre, ville han selv fortsette å leve. Flere ganger blir han direkte aggressiv og kommer med sarkastiske kommentarer, Han viser overhodet ingen empati for de pårørende. Som når han gir grafiske beskrivelser av drapsofrenes dødsangst. Han beskriver hvordan han elsket følelsen av å ha kontroll over et annet menneskes liv. At han nærmest følte seg som en far for drapsofrene sine. For det var han som åpnet døren til en annen verden for dem. Og at den største tilfredsstillelsen av alle var å høre dem trygle om nåde. For etterforskerne som jobber med saken, er Alexanders uttalelser i retten forventet. Men publikum blir sjokkert over den kalde personligheten hans. En psykiater presenterer teorien sin om Alexander til BBC.
So why was he doing all this? To get a kick out of it? Certainly, this is a display of aggressively sadistic syndrome, aggression and cruelty, a discharge of his aggressive intentions.
Detaljene rundt etterforskningen, som nå offentliggjøres for første gang, provoserer mange og skaper offentlig debatt. Ikke minst det faktum at drapsmannen har blitt identifisert ved flere anledninger av flere personer. Men offrene og familiene deres har konsekvent blitt mistrodd, ignorert eller til og med bestukket for å holde munn. Den 24. oktober 2007 faller endelig dommen i en av de mest uforståelige og omfattende rettssakene i Russlands historie. Rettssalen er full av journalister og pårørende. Under aktoratets høring noen uker tidligere hadde Alexander henvendt seg til kameraene fra innsiden av glassburet og uttrykt et naivt håp om at han snart ville bli løslatt, slik at han kunne fortsette prosjektet sitt i Ibiza-parken.
I will be back in the Bitserski Park. I can still feel the hammer in my hands.
Før juryen samles, får Alexander mulighet til å si noen siste ord til retten. Han velger å hevde at det var han som bestemte over drapsoffrenes liv. Som at han var en slags gud. Han avviser også påstandene om at han har brukt særlig grov vold. Vodkaflaskene som ble funnet i offrenes kranier var rett og slett varemerket hans. Begreper som ondskap og godhet er relative, sier han. På samme måte som begreper som smerte er det. Han forteller videre at alle påstander om at han skulle ha ranet et drapsoffer er fullstendig usanne. Det eneste han var interessert i var menneskeliv. Fordi de var mer verdifulle enn noe annet. Etter en 5 uker lang rettssak blir Alexander funnet skyldig i drap på til sammen 48 mennesker. Selv om han selv hevdet at det faktiske tallet er 61. Det har aldri blitt bevist på grunn av at offrene ikke har blitt funnet. Alexander Pytysjkin dømmes til livsvarig fengsel, og de første 15 årene skal han sitte i isolasjon i enecelle. Han skal plasseres i det som i Russland kalles en straffekoloni. En form for fengsel der de innsatte tvinges til hardt arbeid. Han skal også få psykiatrisk behandling. Når dommeren har lest opp hele begrunnelsen, spør han som en ren formalitet om Alexander har forstått hva som er blitt lest opp. Alexander svarer hånlig. Jeg er ikke død. 3 uker etter dommen leverer Alexander inn en anke. Han mener at straffen bør reduseres til 25 år. En straff han synes er mer rettferdig ut fra de lovbruddene han har begått. Men livstidsdommen blir stående. 9 år etter dommen får journalisten Eva Merkatsjeva det første offisielle intervjuet med Alexander. Han soner livstidsdommen I den beryktede, såkalte Polarugol-kolonien, som ligger I en av de mest avsidesliggende nordlige delene I Russland. Når Alexander blir spurt om han ønsker at dødsstraff skal bli gjeninnført, slik at han slipper å sitte innesperret resten av livet, blir han opprørt og sier at dødsstraff mord, og at han alltid kommer til å være imot mord. Han sier at alle livene han har tatt ikke var mord, men skjebnebestemte. Alexander forteller også at han av og til drømmer om drapsoffrene sine. I drømmene blir han overrasket over at de ser akkurat ut som de gjorde da de var I livet. Så dreper han dem igjen I drømmet. Når han blir spurt om han angrer på det han har gjort, svarer han bestemt nei, og sier at det første han ville gjort hvis han ble løslatt her og nå, ville vært å drepe noen mennesker for å få utløp for alt stresset inni seg. Nesten 20 år etter at Alexander Petusjkin fikk livstidsdommen sin, fortsatt personligheten hans og hvorfor han begikk drapene en gåte som mange mennesker forsøker å løse. Eller kanskje svaret så enkelt som journalisten Jana Starsinskaya sier det I dette intervjuet for Dateline NBC.
He showed absolutely no remorse. I think he killed so many people because he just liked to kill.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Amanda Leander. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Executive produsent Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp I denne episoden kommer fra ABC Australia, Dateline NBC, Investigation Discovery, NTV Russia og Russia Today.